Изим уақыты сағат 18.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Сая Нұрғаппас қызының шырқауында Шәрбатқан Керім қызының әні Қазияй.
Oh,
дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Ардақ Молдасақ қызының аудармасындағы «Бейнетті кездегі бір кесе шөшірі» атты әңгімені тыңдайсыздар. Бәйін қонақ жайына 40 жастар шамасындағы салауатты киінген бір әйел екі қонақ келді. Ер адам саяхат сөмкесін көтерген. Қарағанда саяхаттай шыққан ерлі зайыптылар болар. Даяшының күлімсірей алып келген тағым тізімдемесін ері әйелге ұстатып жатып. «Сен бұйыртшы, не жегін келсе соны бұйырт», деді. Әйел оған қарапта қоймастан басын көтере бере даяшыға, «Бізге бір кесе шөшірі болса болды», деді. Даяшы селт етті. «Бәйін қонақ жайына келіп шөшірішкен несі? Мұнда шөшірі жасамайтын тұрса». Ол анық есте алмай қалған шығармын деп, әлгі әйелге қысыла қарап тұр. Әйел сол сөзін қайта-қайталағанда жанындағы еркек. «Шөшірі жеген несі? Ақша жоқ болып тұрған жоқ қой», деп қалды. «Шөшіріден басқа тамақ ішпеймін», деді. Еркісі де аңтарылып қалды. Даяшының таңданған жанарына қарап тұрып қинала. «Болдында, екі кесе шөшірі келіп беріңіз», деді. «Жоқ», деді әйел жалма-жан сөз қыстыра. «Тек бір кесе ғана аламыз», деп қалды. Селдеткен еркек, «Бір кесені қайтып ішеміз», деп еді. «Осы сапарда айтқанымның бәріне мақұл боламын деп, уәде бермеп пе едің?» деді әйел еркектің қабағының түйіліп кеткеніне қарап. Еркісі үндемей ғана қолын айқастырды да орындыққа шалқалай берді. Жандарында тұрған даяшы көзгілмегендей жымия, «Мына әйел не деген сыған? Қонақ жайға келіп шөшіршкенін айтпағанда, екі адам бір кесе ғана аламыз несі?» деп ойлады. Әйелге қарап, аузын шыршиды. «Кешіріңіз, мұнда шөшірі жоқ. Жегілеріңіз келсе, басқа жерге барып жеңіздер», деді. Мұны естіген әйел таңдана, «Неге шөшірі жоқ? Кішкене сауда деп істегін келмей тұрған шығар», деді ойланып барып. Дәл осы кезде өтіп бара жатқан қонақжай қожайыны Жаңсен әйелдің сөзін естіп қалды да даяшыны қолын бұлғап шақырып алды. Даяшы, «Қарамайсыз ба? Мұнда келіп шөшірешеміз», дейді. «Мұнысы әдейі әлек салғандық қой», деп кейіді. Ал қожайын үстелде отырған әйелге қарап қолын бұлғап қойды. Тым қызық сезілді. Бір қарағанда киінген істері салауатты, тамақ жерге күйі жоқ адамдар да емес. Бәлкім басқалай ойы бар шығар. Қалай болғанда да алдыға келіп тұрған сауданы сыртқа тебетін қағида жоқ қой деп ойлаған ол даяшыға сыбырлай. «Сен сыртқа барып бір кесе шөшір алып кел. Қанша алған болсаң, аздан соң есеп жасағанда бір есе артық төлетсең болды», деді де арқалықты орындықтан бірін алып жайғасып, мына ғажайып ерлі зайыптыларды бақылай отырды. Сәлден кейін даяшы буы бұрқыраған бір кесе шөшір әкеліп, «Асықпай жеп ішіңіздер», деп әйелдің алдына қойды. Шөшірені көрген әйелдің көз жарқ ете түсті. Жүзін кесенің бетіне төсеп тұрып, терең бір тыныс алып, кеседегі шөшірені қасықпен ақырын араластыра бастады. Жеуге қимай отырған даяқ бірталай уақытқа дейін аузына салмады. Екі көз алақандай болған ері әйеліне қарайды. Басын бұрып маңайына да көз жүгіртіп қояды. Көпшіліктің бәрі таңдана көз салып тұрғандай сезіліп, кірерге тесік таппай қысылғандай зілдене, «Не істеп кеткеніңді түсінсем бұйырмасын. Сонша ұзақтан арыпталып келгеніміз осы бір кесе шөшір үшін болғаны ма?» деді. Әйелі басын көтере, «Әйте өзіме балдай жағат», деді. Ері үстелдегі тамақ тізімін алып, «Жегін келіп тұрса өзің ақ же. Бір күн болды, қарным аш. Той болмасам», деді де қолын бұлғап даяшыны шақырып, ашуда әйгілі қормаштан 7-8-ін бұйыртып тастады. Ал ергісінің тамақты бұйыртып болуын сабырлықпен күтіп отырған әйелі, ол бола бере даяшыға қырынғаны, «Ең жақсысы ақшасының бар жоқтығын біліп ал, залымдықпен шекпетпесін», дегені. Даяшы байыбына барып болғанша ашуға басқан ер адам, «Шатым аш,
Ағашының арамзалықпен асшушым еді. Ақша жоқ қой деп бедің?» деп қалтасына қол жүгіртті. Кенет «Үй!» деп дауыстап қалды да «Ақша қапшығым!» деп орнынан атып тұрып сипалақтай бастады. Қолфонының да жоқтығын байқады. Ер аңтарылып барып соңында жанарын әйелге аударды. Әйел асып-саспастан «Арам тер болма! Ақша қапшығым мен қолфоныңды кешегеште өзіңге тастай салғам!» деді. Мұны естіген ер «Құтырған екенсің!» деп нағашуға басты. Әйел естімеген кісідей кеседегі шөшірені ақырын ғана араластыра берді. Ер адамның есіне кенет бірдеме түсті бәлкім. Қасындағы саяхат сөмкесін ашып, қолын салып ақтара бастады. Әйел салқын ғана «Іздемей-ақ қой. Сенің сағатың, менің жүзігім, осы жол алып шыққан ақшаға жарайтын дүниенің барлығын өзіңге тастағам. Енді тек осы бір кесе шөшіреге жетерлік пенсион ғана бар», деді. Ер өңі бозарып отыра кетті. Ашулана әйелге қарады. «Рас шындаған екенсің. Сен рас шындаған екенсің. Көк тиынымыз жоқ. Мұндай ұзақ жолда қайтып қайтамыз». Ал әйел сабырлы бейнесінен танған жоқ. Ашуда шақырмай, «Несіне жер шығатасың? Қалай дегенмен аяғымыз сау. Жаяу болса да үйге жетерміз?» деді. Ергісі демі ішіне түсе күрсініп жіберді. Әйел жалғасты. 20 жылдың алдында қолымызда соқыр жармақта жоқ үйге жеткен едік қой. Ол кезде күн бұдан да суық болатын», деп еді. Бұл сөз естіген ер еріксіз бадырая қарап. «Сен не дейсің?» деп еді әйелі. «Расында есіңде жоқ па?» деді қайтара. Ер түңілі басын шайқады. Әйел көрсіне. «Мұндай болғанда бірер жылдан бері қалтаңа біраз ақша біткенге расында барлығын ұмытқан екенсің. 20 жылдың алдында екеуміз тұңғыш рет ұзаққа шығып сауда істегенбіз. Ойламаған жерден алданып, тақы жерге отырып қалмадық па? Үйге қайтатын жол қаражатта қалмаған. Осы жерден өткенде сен маған бір шыны шөшір алып бердің. Әбден білемін. Сол кезде қалтаңда тек 50 тиын ғана қалған еді». Ергісі мұны естігенде селдетті. Жан-жағына жалтақтай қарап, «Осы жер ме?» деді. Әйел, «Дұрыс, дәл осы жер. Мен мәңгі ұмытпаймын. Ол кезде бұл жер кішкене ғана тозығы жеткен шөшіре хан еді», деді. Ер үнсіз ғана басын еңкейте берді. Әйел аңтарылып тұрған даяшыға бұрылып, «Бойжеткен, маған бір шын әкеліп беріңіз», деді. Даяшы бос шын әкеліп берді. Әйел алдындағы шөшірені алып, жарымын бос шыныға құйды. Еркісіге қарай ақырын ғана жылжытты. «Жеп ал, жеп болған соң жаяу қайтамыз». Ер алдындағы жарым шыны шөшіреге қарап отырып, бір талайдан соң, «Қарным ашпат», деді. Әйелдің жанары жасқашылана, өз-өзіне күбірлей. 20 жылдың алдында да дәл осылай деп едің», деп шыныға тесіле қарап, қасығында қозғамастан шамжырт қалды. «Ер, сен неге әлі жемей отырсың?» деді. Әйел қыстыға, 20 жылдың алдында да дәл осылай сұрағансың. Әлі есімде. Ол кезде мен, жесең бірге жейік, жемесең екеумізде жемей қояйық деген. Қазірде айтарым сол сөз», деді. Ер үнсіз ғана қолын созы қасықталды. «Ие». Қасық ұстаған қол қатты дірілдеп кетті де, неше рет алса да қасығындағы шөшіре түсіп тоқтамады. Әйтеуір бір уақытта бір тал шөшірені аузына салды. Қатты бір жұтынып, шайнамай жұта салды. Екінші шөшірені ала беріп еді, көз жасы сорғалап кетті. Әйел ердің жей бастағанын көріп, жүзіне күлкі үйірле, қолына қасығын алып, шөшіре жей бастады. Шөшіре аузына бара, шыныға көз жасы тамып кетті. Ерлі зайып екеуі көз жасымен араластыра отырып, бір кесе шөшірені бөліп ішті. Қасығын қойып жатып, күйеуі басын көтеріп, ақырын ғана, «Тойдың ба?» деді. Әйел басын шайқады. Ер абыржып қалып, кенет есіне бірдеме түскендей болды. Еңкейіп, бір бәтеңкесін шешіп, ұлтарағын алып, ішіне қолын салып сипап еді. Ойламаған жерден 5 үйен ақша алынды. Өзіне өзі сене алмай, қолындағы ақшаға қарап аңтарылып тұрып қалды. Әйел күлімсіреді. 20 жылдың алдында сен маған 50 тиын ғана қалды деп, бір шыны шөшіре ғана алғансың. әсілі сенде және бір 50 тиын бар болатын. Шақайыңа тығып қойған. Қарным ашты дегенде алып шықпақшы болғаныңды білетінмін. Менің зорлауыммен жарым шынысын өзің ішкен соң тоймай қалғанымды біліп, сол ақшаны алып шығып, артынан тағы бір шыны шөшіріп едің. Дей келіп, сәл тұрып. Қандай жақсы, ұмытпапсың. Мұна 5 үйен ақшаны мен де бекер жасырмаппын, деді. Ер ақшаны даяшыға беріп, бізге және бір кесе шөшірі деп бұйыртты. Даяш ақшаны алмастан жүгіре басып шығып кетіп еді. Көп өтпей үлкен бір кесе шөшірі әкелді. Ер әйелдің кесесіне көбірек құйды да, ыстықтай ішіп ал, деді. Әйел қозғалмастан, ішіп болған соң бір кесе аяу қайтайық, бірақ жазғыра көрме. Тек айрылысырдан бұрын бір рет болса да аштық пен азапты бір өткізсем дегенім еді, деді. Ерден үн шықпады, еңкейген беті қылғыта берді, тіпті суында қалдырмай кесенің түбін бірақ көрсетті. Шынысын қойды да, тез ішсеңші, болсаң бірге жаяу қайтамыз, деп қуызалады. Әйел, алаңдама, айтқанымда тұрамын, барамында қол қоямын. Тиын ақшаның қажеті жоқ. Әлгі әйелімен жақсы болып ал. Оның алсаң да, 30-ын алсаң да, енді қақым жоқ, деді. Бара салып, сол ажырасу қатын өртеп тастасам болмады ма? Деп ері айғайлап қалды да. Жаздым, жаңылдым. Миым істемей қалыпты. Болмады ма? Деп өксігі ташылап жіберді. Әйел үн-түнсіз ғана жарты кесе шөшірені тауысты да даяшыға қарап. Есеп жасайық, деді. Мына жақта бәрін бағып отырған қожайын кенет есін шығандай болып, жетей басып жетті де әйелдің қолын тоса. Қалтасынан 200-ден кесек ақша алып шығып, бара салып ажырасу қатын өртеп жіберетін болғанда, несіне жаяу қайтасыңдар, деп ұсына берді. Әрі-сәрі болып қалған ерлі зайыпты екеуі аңтарыла қожайынға қарап қалыпты. Қожайын күлімсірей, бәрімізде көне таныс екенбіз. Сендер 20 жылдың алдындағы шөшірені менің асқанамнан ішкен едіңдер. Ол шөшірені менің әйелім өз қолымен жасаған еді, деді де, ақшаны ер адамның қолына зорлап ұстатып, бұрылмастан жүріп кетті. Қожайын кеңсеге келіп, әлдеқашан дайындап қойған ажырасу келісімін тартпадан алып шығып, ұзақ қарап тұрды. Өз-өзіне, менің де миым ауысқан екен, деді көбірлей. Айырылысардан бұрын өзіңмен жапада бірге болған жанды ойла. Бәлкім айтар әңгімелерің әлі де ұзақ болар. Уақыттың баяу жылжуымен бұрынғы әсерлестер көміліп қалады. Нағында сен ең аялайтын адам бал тілімен алдап, бармақ басты көз қысты қылып, көңілдендіретіндер емес. Қайта 5 үйен ақшасын сақтап қойып, ең соңғы сәтте бәрін саған төсеп, өзі өзегім талмады дейтін пенде болар бәлкім. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың сөз жаңбырайдарынан Ардақ Молсадыққызының аудармасындағы бейнетті кездегі бір кесе шөшірі атты тағылымдық әңгімені тыңдадыңыздар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тілі үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа байдарының ендігі кезегінде Дәулет Қалықұлының шертуінде халық күйі «Жалғыз жігіттің сыбызғысы» атты күйді тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Райхан Әбінғызының өлеңдерін тыңдайсыздар. Партиям. Партиям бақытыма аштың есік, келемін өз арқаңда шалқып өсіп. Кешегі шырт ұйқыда жатқан жүнгі, бастауымда тартты алға толқын есіп. Партиям нұрлантқанда күн шығыста, отан халқы бас қосып бір туысты. Жайнаған жаз орнатып отаныма, халыққа өмір бердің кең тынысты. Ағыздық тастан құрыш жерден мұнай, демейміз мұны жазмыш берген бұлай. Миллион қол партия бастауында, жеңілмейтін ұлы күш болмақ құдай. Нұр берген күннен күшті жүрегіме, жеткіздің арманым мен тілегіме. Ойыма шарықтайтын қанат беріп, талмайтын қуат бердің білегіме. Әскер қыз. Ызғырық жел бет қаратпай еседі, аунақ шыған ақша бұлттар көшеді. Кірпігіне қатып қырау алғашқы, жайдары жаз, алыс тапты кешегі. Қар жамылған Тарбағатай тауында, жазда малшы нажағайлы жауында. Аумаған бір жаз қарағай таудағы, ер мүсіні жетілген зор тауылда. Тұр әскер қыз қарауылда қырағы, тұлпарының тас шарғандай тұяға. Шылдайында не қаңтарда көрсеңіз, отан шебі бұлжымайтын дұраға. Тауды өткізіп балғын жастық көктемін, есте сақтап бабасының өткенін. Женіспенен басып өтті сескенбей, талай рет қиын шайқас өткелін. Қырандайын өрге құлаш сермеген, көкірегін ел намысы кернеген. Әрмияны өнігетіп, үйреніп, барлық кезде емірене ел деген. Мақта гүлдей жайнап өсіп тұра бер, қадірлейді сүйік тотан туған ел. Замынаның шуағында ержеткен елімде көп өзің сында мұрагер. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Райхан Әбінғызының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқау айдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Алматының шырқауында өте шықты Балдәурен атты ән. Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame mucho.